studijā Līga Puriņa. Aizvadītajā naktī no pirmdienas pulkstenē 22 līdz šodienas pulkstenē 7 no rīta saņemti 10 ziņojumi par aizdomīgiem lidojušiem objektiem. Tomēr nevienā gadījumā nav apstiprinājies, ka redzētais objekts ir sestdien noklīdušais drons. Informēja civilās aviācijas aģentūras ārkārtas situāciju un komunikācijas vadītājs Aivis Vinceus. Līdz ar to arvien ticamāka kļūst versija, ka pazudušais bezpilota gaisa kuģis jau varētu būt nolaidies uz zemes. Īstermiņā nav saskatāma būtiska COVID-19 ietekme uz narkotiku tirgu, taču nav šaubu, ka situācija nelegālajā tirgu noteikti mainīsies. Valsts policija atzīst, ka neskatoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, narkotiku noziegumi joprojām ir aktuāli. Īstermiņā nav saskatāma būtiska COVID-19 ietekme uz nelegālo narkotisko un psihotropo vielu tirgu, lai gan nav šaubu, ka situācija tirgū mainīsies, tā valsts policija. Par COVID-19 globālo katastrofu ļoti liela atbildība ir jāuzņemas Ķīnai, jo tieši šajā valstī sākās pandēmija, bet tagad Ķīna atsakās pieļaut neatkarīgu izmeklēšanu. Šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes sacīja Eiropas parlamenta deputāte Sandra Kalniete. Pēc viņas teiktā Ķīnas atteikšanās pieļaut izmeklēšanu ir ļoti bezatbildīga rīcība. Politiķis skaidro, ka izmeklēšana nav vajadzīga kādu sankciju vai atriebības dēļ, bet lai iegūtu precīzas zināšanas, kā uzlabot reaģēšanas spējas līdzīgās situācijās. Valsts policija pagājušajā nedēļā pēc Dānijas kolēģa lūguma veikusi kratīšanas Dānijā 100 kg kokaīna lietā aizturēto Latvijas valsts piedrīgo dzīvesvietās. 16. februārī Dānijas policija izplatīja paziņojumu, kurā teica, ka policija lietā par kokaīna kontrabandu lielā apmērā aizturējusi 27 ārvalstu pilsoņus, un to vidū ir vairāki Latvijas pilsoņi. Pēc policijas sniegtās informācijas Dānijas dienvidu salā Langelandē, no kāda kuģa, kam ir Bahamu salu karoks, izkrauti 100 kg kokaīna. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien lielāko tiesa valstī būs daļai mākoņains. Laiks valsts austrumu pusē pārsvarā būs apmācies laiks, saulēnākā diena Kurzemē. Pūtīs lēns līdz mērena ziemeļa austrumu ziemeļa vējš un gaisa temperatūra būs 10+18 grādi. Ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.